คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอรำลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังออกอากาศในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันเจรีวอยเวอรังจากชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันและเรายังตระหนักถึงเจ้าของดั้งเดิมจากดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะช่องแคบทอเรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราในวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะในวันจันทร์ที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568คริสตศักราช2025กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังออกอากาศสดนะคะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะฟังตัวอย่างรายการวันนี้กันก่อนนะคะ
จะมีค่าแรงอยู่2แบบก็คือเพนัลตี้เรทที่แบบว่าเป็นฮอลิเดย์กับของผมก็เคยทำงานเบเกอรี่ก็จะเป็นเพนัลตี้เรทแบบว่าโอเวอร์ไทม์ก็คือเริ่มทำงานก่อน6โมงเช้าผมจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตี4ครับผม
หลายคนนะคะอาจได้ทำงานในช่วงวันหยุดปลายปีนี้ค่ะช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะเรามีข้อมูลเรื่องค่าจ้างพิเศษหรือ penalty rate สำหรับคนที่ทำงานในช่วงวันหยุดมาฝากค่ะรวมถึงคำอธิบายจาก Fair Work Ombudsman ด้วยค่ะ
Social media is really important for young people. It's a really important way for them to connect. I think parents trying to get a better understanding of how important media and social media in particular is in young people's lives is an important first step.
มาตรการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีนะคะจะเริ่มบังคับใช้เร็วๆนี้ค่ะช่วง Australia Explain วันนี้เรามีคำแนะนำวิธีการรับมือนะคะรวมถึงความช่วยเหลือสำหรับเยาวชนโดยเฉพาะให้ผู้ปกครองช่วยเหลือเยาวชนค่ะและเรื่องของการลักขโมยนะคะที่พุ่งสูงขึ้นมากที่สุดในรอบ21ปีในออสเตรเลียค่ะตอนนี้ไปฟังสรุปข่าวที่ออสเตรเลียกับคุณอาทิตยาทีปวัฒน์ค่ะ
สว.วิกตอเรียค้านเยาวชนต่ำกว่า16ปีควรได้ใช้ YouTube นักผจญเพลิงเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในรัฐนิวเซาท์เวลส์ผู้ประท้วงเรียกร้องให้ SBS คว่ำบาตร Eurovisionธนาคารกลางอาจไม่ลดอัตราดอกเบี้ยก่อนคริสต์มาสติดตามสรุปข่าวรอบวันกับ SBS ไทยประจำวันที่8ธันวาคม2568กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์ค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกนะคะสมาชิกวุฒิสภาจากรัฐวิกตอเรียเจมส์ปีเตอร์สันค้านกฎหมายแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนต่ำกว่า16ปีว่าไม่ควรรวมแอปพลิเคชัน YouTube กฎหมายดังกล่าวจะเริ่มมีผลในวันพุธนี้และไม่อนุญาตให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า16ปีสมัครบัญชีโซเชียลมีเดียบริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันอาจโดนสั่งปรับถึง49ล้านเหรียญหากยังอนุญาตให้เยาวชนต่ำกว่า16ปีสมัครบัญชีส่วนตัวได้แม้ว่านายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีจะกล่าวว่ากฎหมายดังกล่าวประสบความสำเร็จในหมู่พ่อแม่ไปแล้วแต่เจมส์ปีเตอร์สันคัดค้านว่าการบังคับใช้ยังมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะข้อกังวลว่าเยาวชนจะเข้าไม่ถึงแหล่งข้อมูลความรู้ที่อยู่บนแอปพลิเคชันอย่าง YouTube และต้องหาวิธีทางใช้แอปพลิเคชันด้วยวิธีอื่นๆที่อาจไม่ปลอดภัยมุขมนตรีรัฐนิวเซาท์เวลส์คริสมินส์กล่าวว่าเหตุไฟไหม้ฆ่าชีวิตนักผจญเพลิงหนึ่งรายขณะปฏิบัติหน้าที่สถานการณ์ไฟไหม้เกิดที่บริเวณชายฝั่งตอนกลางของรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยเริ่มจากเมืองติดชายฝั่งคูลีวองที่ลามไหม้ถึง16ครัวเรือนและเริ่มขยายเป็นวงกว้างนอกจากนี้ยังมีบ้านอีก4หลังที่ถูกไฟไหม้ในเมืองบูลาเดลาที่อยู่ทางทิศเหนือของเมืองนิวคาสเซิลคริสมินส์กล่าวกับสำนักข่าว ABC ว่าสมาชิกของกลุ่มนักผจญเพลิงประจำอุทยานแห่งชาติได้เสียชีวิตณจุดปฏิบัติการเขากล่าวเพิ่มเติมว่ามีนักผจญเพลิงทั่วรัฐนิวเซาท์เวลส์กว่า700คนที่พยายามสกัดไฟป่าที่ลุกลามในขณะนี้มอนเทนอดีตผู้เข้าแข่งขันรายการยูโรวิชั่นตัวแทนออสเตรเลียเรียกร้องให้สถานี SBS คว่ำบาตรรายการหลังจากมีประกาศว่าประเทศอิสราเอลได้รับอนุญาตให้ส่งตัวแทนเข้าแข่งขันต่อเมื่อวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม ผู้ประท้วงได้ออกมารวมตัวที่หน้าอาคาร SBS ณนครเมลเบิร์นเพื่อเรียกร้องให้สถานี SBS คว่ำบาตรรายการแข่งขันร้องเพลง Eurovision ตามหลังประเทศสมาชิกอย่างไอร์แลนด์สเปนสโลวีเนียและเนเธอร์แลนด์ที่ประกาศคว่ำบาตรแล้วหลายฝ่ายต่างประณามรายการ Eurovision ที่ยังอนุญาตให้อิสราเอลส่งตัวแทนแข่งขันแม้ว่าสหประชาชาติจะระบุตั้งแต่เดือนกันยายนว่าอิสราเอลก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาอิสราเอลได้ปฏิเสธข้อหาดังกล่าวมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามผู้ประท้วงชี้ว่ารัสเซียเคยถูกห้ามเข้าแข่งขันอันเนื่องจากเหตุบุกรุกและปะทะกับยูเครนดังนั้นรายการ Eurovision ก็ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับอิสราเอล
We are here to demand that the SBS
เรามาในวันนี้เพื่อเรียกร้องให้ SBS เลิกออกอากาศรายการ Eurovision และเรียกร้องให้เลิกปฏิบัติราวกับอิสราเอลไม่ใช่รัฐฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศมานานกว่า70ปีสถานี SBS กล่าวในแถลงการณ์ว่าบริษัทเคารพสิทธิผู้ประท้วงที่แสดงออกอย่างสันติอย่างไรก็ตาม SBS กล่าวว่าจะยังออกอากาศการแข่งขัน Eurovision ในปี2026ธนาคารกลางออสเตรเลียไม่มีแนวโน้มลดดอกเบี้ยเป็นของขวัญคริสต์มาสให้ผู้กู้สินเชื่อบ้านวันนี้ธนาคารกลางเริ่มประชุมผู้บริหารสูงสุดเป็นครั้งสุดท้ายของปีจนถึงวันพรุ่งนี้หลังมีการคาดว่าอัตราดอกเบี้ยเงินสดจะยังคงอยู่ที่ร้อยละ 3.6 เมื่อต้นปีธนาคารกลางได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและปรับลงอีก2ครั้งในช่วงกลางปีช่วยผ่อนภาระของผู้กู้สินเชื่อบ้านไปได้บ้างอย่างไรก็ตามผลประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินสดในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะไม่ลดลงอีกแล้ว Ryan Phelpsman หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Commonwealth Securities บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียกล่าวว่าดัชนีผู้บริโภคที่สูงขึ้นทำให้มีแนวโน้มว่าธนาคารกลางจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยอีกแล้วช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้30บาท74สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20บาท31สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้66เซนต์มาดูพยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันค่ะที่เพิร์ธท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสแอดเดเลดท้องฟ้าปลอดโปร่งอุณหภูมิ27องศาเซลเซียสเมลเบิร์นมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสโฮบาร์ดมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิ23องศาเซลเซียสแคนเบรามีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสซิดนีย์มีเมฆมากอุณหภูมิ26องศาเซลเซียสบริสเบนมีฝนและอาจเจอฝนตกหนักในช่วงบ่ายอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่8ธันวาคม2568กับดิฉันอาทิตยาที่ประวัติค่ะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังอยู่กับรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังออกอากาศสดค่ะจากห้องส่งที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะและรายการวันจันทร์วันนี้กับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะรายการภาษาไทยของเรานะคะมีทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดค่ะเวลา 14.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบอร์รานะคะฟังรายการสดของเราได้ทางช่อง SBS Radio ช่องที่3ฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio หรือถ้าหากว่าฟังทางช่องโทรทัศน์นะคะเลือกช่อง303หรือฟังได้อีกทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thai นะคะจากนั้นรายการนำมาให้ฟังย้อนหลังในเวลา 22.00 นาฬิกาในวันเดียวกันค่ะทางช่อง SBS Radio ช่องที่2ฟังได้ผ่านแอปพลิเคชัน SBS Audio นะคะหรือทางช่องโทรทัศน์เลือกช่อง302ค่ะฟังรายการของเราได้อีกนะคะทุกเวลาที่คุณผู้ฟังสะดวกทั้งทางพอดแคสต์แพลตฟอร์มที่คุณผู้ฟังฟังพอดแคสต์เป็นประจำค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast หรือ Spotify หรือทางช่อง SBS Audio ใน YouTube นะคะกด Subscribe ช่อง SBS ไทยไว้ได้ค่ะ และทางเว็บไซต์ของเรานะคะนอกจากจะมีเนื้อหาที่เป็นข้อความเสียงแล้วยังสามารถอ่านข่าวออสเตรเลียในภาษาไทยได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง Facebook Page และ Instagram ของ SBS ไทยกดไลค์กดติดตามได้เช่นกันค่ะสำหรับตอนนี้นะคะไปฟังเรื่องของรายงานการลักขโมยที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลการซื้อของปลายปีนี้ค่ะในเดือนธันวาคมเป็นช่วงเทศกาลการช้อปปิ้งที่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแต่ว่าหลายร้านค่ะกลับต้องเตรียมรับมือกับการลักขโมยสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและออสเตรเลียนะคะมีอัตราการโจรกรรมที่เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ21ปีผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสิ่งนี้บ่งชี้ถึงประเด็นที่ใหญ่กว่าแค่การลักขโมยค่ะคุณแซนดราฟูลูนนะคะผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดีSBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะที่ร้าน Orange Supermarket ในย่านตอนใต้ของเมืองซิดนีย์การลักขโมยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนคุณลิวเจิ้นชัยพนักงานที่ร้านกล่าวว่าตอนนี้กลายเป็นเรื่องประจำวันไปแล้ว
Basically, theft happens every day, and on average, the losses range from $200 to $300 on smaller.
ปกติแล้วการขโมยจะเกิดขึ้นทุกวันโดยเฉลี่ยร้านจะสูญเสียประมาณ $200 to $300จนถึง $500 to $600ในบางวันคุณชัยกล่าวยอดการลักขโมยสะสมเพิ่มพูนจนส่งผลกระทบต่อรายได้ของร้านเป็นอย่างมากความสูญเสียโดยรวมต่อปีประมาณ $150,000 ทำให้กำไรที่เดิมก็มีอยู่น้อยอยู่แล้วถูกบีบตัวลงไปอีกทางด้านคุณแฮร์รี่ซาวน์พนักงานร้านเล่าว่าการขโมยส่วนใหญ่เป็นของชิ้นเล็กๆที่สามารถซ่อนได้ง่าย
The most common cases are petty theft, where people quietly slip drinks or snacks into their bags or pockets.
กรณีที่พบบ่อยที่สุดคือการขโมยของเล็กๆน้อยๆผู้คนแอบหยิบเครื่องดื่มหรือขนมใส่กระเป๋าหรือใส่ถุงขณะเดินเลือกสินค้าคุณซาวกล่าวทางด้านคุณเรย์หวงผู้ช่วยผู้จัดการร้านระบุว่าผู้ก่อเหตุมีทุกช่วงอายุแต่กลุ่มหนึ่งจะโดดเด่นเป็นพิเศษ
Offenders range from young to old, but the majority are young people.
ผู้ก่อเหตุมีตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้สูงอายุแต่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นคุณหวงกล่าวและผลสำรวจล่าสุดของมหาวิทยาลัยโมนาชที่เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งได้ทำการสำรวจผู้ซื้อชาวออสเตรเลียจำนวน 1,047 คนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปก็สะท้อนภาพเดียวกันและคุณสเตฟานีแอตโตผู้เขียนรายงานพฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้บริโภคเผยว่า
Younger people are certainly more accepting of theft. Our survey found that 54% of 18 to 34 year olds
วัยรุ่นมีแนวโน้มยอมรับการขโมยได้มากกว่าผลสำรวจของเราพบว่า 54% ของกลุ่มอายุ18ถึง34ปีเห็นว่าการขโมยสินค้าในร้านเป็นสิ่งที่พอยอมรับได้ในระดับหนึ่งคุณแอตโตกล่าวทางด้านสำนักงานสถิติออสเตรเลียรายงานว่าปีที่ผ่านมาเกิดคดีลักทรัพย์ในภาคค้าปลีกถึง 270,000 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนหน้าและสูงที่สุดในรอบ2ทศวรรษโดยคุณแอตโตอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมว่า
During an alarming crime rise, Australians are certainly more accepting of retail theft and our survey found that 1 in 4 believe
ในช่วงที่อาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่ากังวลชาวออสเตรเลียมีแนวโน้มยอมรับการขโมยสินค้าในร้านมากขึ้น1ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าการหยิบของโดยไม่จ่ายเงินเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในระดับหนึ่งและเราคาดว่าจะเห็นอาชญากรรมในค้าปลีกเพิ่มขึ้นช่วงก่อนคริสต์มาสและผู้ค้าจำเป็นต้องระมัดระวังขณะที่ตำรวจและหน่วยบังคับใช้กฎหมายต้องมีบทบาทเชิงรุกมากขึ้นกว่านี้คุณแอตโต้กล่าวและในปีที่ผ่านมานะคะรัฐวิกตอเรียมีอัตราคดีปล้นเพิ่มขึ้นสูงที่สุดอยู่ที่ 16% และรองลงมาคือรัฐทัสมาเนียที่ 11% ดร.วินเซนต์เฮอร์ลีย์อาจารย์ด้านอาชญาวิทยาจากมหาวิทยาลัยแมคควอรีและอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบายถึงปัจจัยที่เอื้อต่อเรื่องนี้ไว้ว่า
There's inflation, there's stagnation of their wages if they're working part-time
มีทั้งเงินเฟ้อและรายได้ที่หยุดนิ่งโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานพาร์ทไทม์ทำให้ผู้คนบางส่วนมองว่าการขโมยเป็นหนทางหนึ่งในการประคองตัวให้อยู่รอดในวิกฤตค่าครองชีพนี้ดร.เฮอร์ลีย์กล่าวอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มที่จะเห็นด้วยกับเรื่องนี้กว่า 93% ของผู้บริโภคที่มีอายุ55ปีขึ้นไประบุว่าการลักขโมยเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้เลยและดร.เฮอร์ลีย์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบชำระเงินแบบบริการตนเองหรือที่เรียกว่า self check out นะคะอาจทำให้ผู้คนรู้สึกไม่ยี่ระกับผู้เสียหาย
They do not see stealing from an individual from a person They see the stealing from
พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่ากำลังขโมยจากคนคนหนึ่งแต่รู้สึกว่ากำลังเอาของจากองค์กรหรือบริษัทที่ไม่มีตัวตนไม่มีใบหน้าดร.เฮอร์ลีย์อธิบายและกว่า 70% ของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกรายงานว่าการลักขโมยเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่าร้านค้าตำรวจและองค์กรต่างๆจะร่วมมือกันเพื่อจัดการกับผู้ที่กระทำผิดซ้ำแต่ดร.เฮอร์ลีย์ระบุว่าแนวโน้มนี้ยังไม่มีสัญญาณที่จะชะลอตัว
We should be worried about this trend as a society. Absolutely. Low level crime.
เราทุกคนในฐานะผู้ที่มีส่วนร่วมในสังคมควรกังวลกับแนวโน้มนี้อย่างยิ่งอาชญากรรมระดับเล็กน้อยสามารถนำไปสู่อาชญากรรมที่กว้างขึ้นและรุนแรงขึ้นได้ดร.เฮอร์ลีย์กล่าวทางด้านองค์กร Crime Stoppers Victoria รายงานว่าการลักทรัพย์ในภาคค้าปลีกเกือบ 70% ในรัฐวิกตอเรียเป็นฝีมือของผู้ที่กระทำผิดซ้ำซึ่งหลายรายทำงานเป็นเครือข่ายและนี่คือเหตุผลที่ทำให้แฮร์รี่ซาวน์รู้สึกว่าการต่อสู้กับการลักขโมยเป็นภารกิจที่ยากขึ้นเรื่อยๆ
偷东西的人 if you steal is selfish inconsiderate of others and it creates insecurity
ถ้าคุณขโมยมันเป็นการเห็นแก่ตัวไม่คำนึงถึงคนอื่นและทำให้เกิดความไม่มั่นคงเพิ่มความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชุมชนคุณซาวกล่าวที่จบไปนั้นนะคะคือตัวเลขของการลักขโมยสินค้าในออสเตรเลียที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่ยอมรับการลักขโมยค่ะคุณแซนดราฟูลูนผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS
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 SBS Radio
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงหน้าเรามีบทสัมภาษณ์คนไทยที่ทำงานในช่วงวันหยุดและคำอธิบายของ Penalty Rates นะคะข้อมูลจากโฆษกของ Fair Work Ombudsman ค่ะช่วงนี้ Australia Explain มีคำแนะนำในการที่จะช่วยเหลือเด็กๆนะคะกับมาตรการแบนโซเชียลมีเดียที่จะบังคับใช้เร็วๆนี้ค่ะออสเตรเลียนะคะกำลังจะเริ่มบังคับใช้มาตรการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับวัยรุ่นและครอบครัวมีบทบาทสำคัญค่ะในการจะช่วยให้เด็กและเยาวชนสามารถรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เรามีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพูดคุยกับเด็กๆนะคะเพื่อให้เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและยังคงรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนๆไว้ได้ค่ะคุณเวโรนิก้าเลนาร์ดผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดเรื่องนี้นะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียจะเริ่มใช้มาตรการแบนโซเชียลมีเดียสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีในวันอังคารที่10ธันวาคมนี้โดยจะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆจะต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีมีบัญชีโดยแพลตฟอร์มที่รัฐบาลกำหนดได้แก่ TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Kick, Reddit, Threads, Twitch, X หรือ Twitter นะคะและ YouTube และอาจจะมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยในอนาคตและจะต้องแสดงความรับผิดชอบหากยังพบว่ามีบัญชีของผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีหลังเริ่มบังคับใช้มาตรการ พลตฟอร์มต่างๆนะคะจะต้องใช้เทคโนโลยีในการประเมินอายุผู้ใช้และต้องเสนอทางเลือกที่ไม่ใช่การใช้เอกสารแสดงตัวตนหรือ ID ต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเยาวชนจะยังสามารถดูเนื้อหาบนแพลตฟอร์มบางแห่งได้เช่น YouTube และ TikTokโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบทางด้านสำนักงานคณะกรรมการ e-safety ซึ่งเป็นผู้ดูแลการบังคับใช้มาตรการนี้ระบุว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่บัญชีของเด็กอายุต่ำกว่า16ปีทั้งหมดจะถูกลบออกในวันที่10ธันวาคมในทันทีและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะแนะนำว่าผู้ปกครองควรเริ่มพูดคุยกับลูกตั้งแต่เนิ่นๆดร.แคทเธอรีนเพจเจฟฟรีย์อาจารย์ผู้สอนด้านสื่อและการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์อธิบายเรื่องนี้ว่า
Social media is really important for young people. It's a really important way for them to connect. I think parents trying to
Social media มีความสำคัญมากสำหรับเด็กและวัยรุ่นเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการสานสัมพันธ์กับผู้อื่นการที่ผู้ปกครองพยายามทำความเข้าใจว่าสื่อและโซเชียลมีเดียมีบทบาทอย่างไรในชีวิตของเด็กถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญดร.เจฟฟรีย์กล่าวและดร.เจฟฟรีย์นะคะยังอธิบายต่อว่าสื่อดิจิทัลมักจะเป็นชนวนความขัดแย้งในครอบครัวออสเตรเลียค่ะโดยเฉพาะเมื่อผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าสื่อเหล่านี้มีความหมายต่อชีวิตของเด็กๆอย่างไร
Parents really need to acknowledge the importance of social media in the lives of their children and that having that taken away
ผู้ปกครองต้องยอมรับว่าโซเชียลมีเดียมีความสำคัญในชีวิตของเด็กและการถูกตัดสิ่งนี้ออกไปไม่ใช่เรื่องเล็กเด็กจำนวนมากจะรู้สึกไม่พอใจและบางคนอาจรู้สึกโดดเดี่ยวดร.เจฟฟรีย์กล่าวความรู้สึกโดดเดี่ยวนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับเยาวชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มชายขอบเช่นเยาวชนจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมผู้พิการเด็กที่อาศัยในพื้นที่ชนบทหรือในแถบภูมิภาคและเยาวชนกลุ่ม LGBTIQ+ ค่ะ
I think it's really important that parents talk to their children and make sure that they have established other ways of
ผู้ปกครองควรพูดคุยกับเด็กๆและช่วยให้พวกเขามีวิธีอื่นในการเชื่อมต่อกับเพื่อนๆ เพื่อไม่ให้รู้สึกถูกตัดขาดดร.เจฟฟรีย์แนะนำทางด้านคุณลีโอฮีทผู้จัดการฝ่ายบริการจาก Kids Helpline ระบุว่าสำหรับเยาวชนในกลุ่มชายขอบพื้นที่ออนไลน์อาจจะมีความสำคัญยิ่งกว่าโลกของความเป็นจริงเพราะเป็นพื้นที่ที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยและเป็นตัวของตัวเองได้มากกว่า
That's an important message for us to amplify to parents to adults to government wherever we can that these communities
สิ่งสำคัญคือต้องสื่อให้ผู้ปกครองผู้ใหญ่และรัฐบาลเข้าใจคือชุมชนออนไลน์ที่เด็กสร้างขึ้นนั้นมีประโยชน์อย่างมากหลายครั้งเด็กใช้งานอย่างปลอดภัยและพวกเขามีความมั่นใจและมีทักษะในการรับมือกับความซับซ้อนของโลกออนไลน์และเราไม่ควรประเมินความสามารถของพวกเขาต่ำจนเกินไปคุณฮีทกล่าวสำหรับเว็บไซต์ eSafety นะคะมีข้อมูลสำหรับทั้งผู้ปกครองและเด็กๆรวมถึงมีหัวข้อสำหรับการเริ่มบทสนทนาและมีคู่มือเตรียมตัวก่อนมาตรการจะเริ่มบังคับใช้ค่ะทางด้านโรงเรียนและบริการสนับสนุนเช่น Kids Helpline ก็มีข้อมูลของตนเองเช่นกันนะคะนายฮีทเสริมว่าไม่ควรมองข้ามความรู้สึกของเด็กๆค่ะ
We then encourage parents to talk to kids about the options how they are going to manage their well-being through this transition what other support
ผู้ปกครองควรพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับทางเลือกวิธีดูแลตัวเองในช่วงที่ปรับตัวหากว่าลูกกลัวจะสูญเสียความผูกพันกับคนที่คุยด้วยทางออนไลน์จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างไรจะมีความสัมพันธ์ในโลกเป็นจริงที่ทดแทนได้หรือไม่และผู้ปกครองจะประคองพวกเขาได้อย่างไรคุณฮีทกล่าวคุณฮีทกล่าวต่อนะคะว่าขั้นตอนจะแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์มแต่การพูดคุยกับเด็กตั้งแต่ก่อนเริ่มมาตรการจะช่วยให้พวกเขาปรับตัวได้ค่ะเช่นการช่วยกันดาวน์โหลดรูปหรือวิดีโอและความทรงจำต่างๆนะคะก่อนที่บัญชีจะถูกปิดไปค่ะ
How would you go about downloading all your favorite selfies with your friends? You've got the connections there with that particular group.
เด็กๆจะดาวน์โหลดรูปถ่ายกับเพื่อนๆได้อย่างไรจะมีวิธีอื่นที่ยังปลอดภัยสำหรับการเชื่อมต่อกับเพื่อนกลุ่มเดิมในแอปที่ยังใช้งานได้หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่จะตอบสนองความต้องการเดียวกันได้หรือไม่คุณฮีทแนะนำและหนึ่งในวิธีที่ Kids Helpline แนะนำนะคะคือการให้ลูกมีสิ่งที่เรียกว่าสิทธิ์ขอความช่วยเหลือโดยที่จะไม่ถูกตำหนิ การบอกลูกว่าหากมีปัญหาทางออนไลน์พวกเขาสามารถบอกผู้ปกครองได้ทันทีโดยที่ผู้ปกครองจะไม่ตอบโต้ด้วยการใช้อารมณ์และจะช่วยประคับประคองสถานการณ์ไปด้วยกัน
What we mean by that is telling your kids that if something does happen online where they do need help that they can come
เด็กๆหลายคนลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเพราะกลัวว่าจะทำให้ผู้ปกครองเครียดและเมื่อพวกเขาพยายามหาวิธีใช้แพลตฟอร์มเดิมหรือแพลตฟอร์มใหม่ที่อยู่นอกมาตรการพวกเขาก็ยังจะมีโอกาสที่จะเผชิญความเสี่ยงทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันวิธีนี้จะช่วยให้เด็กกล้าเข้ามาหาผู้ปกครองโดยไม่กลัวว่าจะถูกตำหนิคุณฮีทอธิบายเว็บไซต์ eSafety นะคะมีคำแนะนำพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยกว่าเช่น My Circle ของ Kids Helpline และฟอรัมของ Beyond Blue ดร.เจฟฟรีย์กล่าวว่าผู้ปกครองยังคงต้องพูดคุยกับลูกเกี่ยวกับความปลอดภัยทางออนไลน์ต่อไปแม้ว่าจะเริ่มใช้มาตรการแล้วก็ตาม
But even after the ban takes effect, parents do still need to be continuing the conversations with their children.
แม้ในตอนที่มาตรการเริ่มบังคับใช้แล้วความเสี่ยงทางออนไลน์ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโซเชียลมีเดียเท่านั้นแต่มีอยู่ในโลกออนไลน์โดยรวมสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้คือการที่ผู้ปกครองไม่พูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยทางออนไลน์ดร.เจฟฟรีย์กล่าวที่จบไปนั้นคือคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการพูดคุยกับเด็กและเยาวชนนะคะเกี่ยวกับมาตรการการแบนโซเชียลมีเดียที่จะเริ่มขึ้นในวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะคุณเวโรนิก้าเลนาร์ดผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
คุณกำลังฟังรายการ SBS Thai อยู่กับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะช่วงนี้ไปฟังสัมภาษณ์เรื่องของค่าแรงค่ะ Penalty Rates นะคะค่าแรงพิเศษสำหรับคนที่ต้องทำงานในช่วงหยุดยาวรวมถึงสิทธิในการทำงานและการร้องเรียนกับ Fair Work Ombudsman ค่ะในช่วงวันหยุดปลายปีนี้นะคะหลายคนอาจจะได้ roster ทำงานในช่วงวันหยุดและตามกฎหมายแรงงานในออสเตรเลียการทำงานในช่วงวันหยุดจะได้รับ penalty rate หรืออัตราค่าจ้างพิเศษที่สูงกว่าค่าแรงปกติไม่ว่าจะเป็นการทำงานในวันเสาร์อาทิตย์หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ์โดย rate ทั้งหมดนะคะถูกกำหนดไว้ใน award หรือมาตรฐานอัตราค่าจ้างตามสาขาอาชีพฟังคุณบาสคนไทยที่ทำงานเป็นเชฟในรัฐวิกตอเรียเล่าถึงการทำงานในช่วงวันหยุดในเมลเบิร์นคัพที่ผ่านมาค
่ะที่ทำงานนะคะปกติได้ค่าแรงพิเศษสำหรับการทำงานวันหยุดไหมคะ
ได้ครับผมจะมีค่าแรงอยู่2แบบก็คือ penalty rate ที่แบบว่าเป็น holiday กับของผมก็เคยทำงานเบเกอรี่ก็จะเป็น penalty rate แบบว่า overtime ก็คือเริ่มทำงานก่อน 6:00 น.ผมจะเริ่มทำงานตั้งแต่ 4:00 ครับผม
ค่ะสำหรับคนไทยที่อาจจะไม่ทราบนะคะรบกวนช่วยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่า penalty rate คืออะไรแล้วก็ overtime เนี่ยมันจ่ายยังไงเป็นยังไงอะคะ
อย่างแรกก็ penalty rate ก่อนนะครับ penalty rate จะเป็นเรื่องการทำงานที่นอกเหนือจากเวลา weekday จะเป็นเช่นตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ขึ้นไป rate ก็จะเป็นตั้งแต่ 1.2 กับ 1.25 นะครับก็คือคูณเข้าไปจากค่าแรงของเราปกติส่วน overtime overtime จะคิดเป็น 1.2 จากตั้งแต่เวลา 3 ทุ่มต้นเป็นต้นไปก็ต้องเริ่มจ่ายโอเวอร์ไทม์จนถึงถ้าเกิดว่าถึง 6:00 นโอเวอร์ไทม์เรทจะหยุดทันทีครับโอเวอร์ไทม์เรทจะมีอีกแบบหนึ่งก็เช่นในสัปดาห์หนึ่งเราทำงานเกิน36ชั่วโมงก็ต้องตกลงว่าต้องจ่ายโอเวอร์ไทม์หรือเปล่าแต่จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องตกลงกับผู้จ้างอีกคันหนึ่งคือจะเป็น enterprise rate ก็คือจะจ่ายค่าแรงมากกว่าปกติแต่จะไม่มี penalty rate เลยถ้าเขาจะไม่จ่ายเลยเพราะเขาจะจ่ายแบบสูงอยู่แล้วโดยเฉลี่ยครับผม
เวลาที่ได้รับโรสเตอร์ที่ต้องทำงานช่วงวันหยุดเนี่ยค่ะคุณบาสทราบไหมคะว่ามีสิทธิ์ที่จะสามารถปฏิเสธที่จะไม่ทำงานได้อะค่ะ
ทราบครับผม
แล้วนายจ้างเนี่ยค่ะเขาได้อธิบายพวกเรื่อง penalty rate แล้วก็เรื่องอะไรพวกนี้ให้คุณบาสฟังไหมคะ
ส่วนใหญ่จะไม่อธิบายเป็นปากต่อปากครับผมจะเป็นอธิบายเป็นแบบว่าส่งเอกสารมาส่งออนิบัสมาตั้งแต่สมัยตอนที่เริ่มจ้างเขาจะมีเอกสารว่าเขาจะจ่ายเรทอะไรบ้าง
เมื่อกี้ที่คุณบาสพูดถึงเรื่องเอกสารเนี่ยอยากลองถามนิดนึงค่ะว่ารู้จักองค์กรที่เรียกว่า Fair Work Ombudsman ไหมคะว่าคือหน่วยงานอะไร
รู้จักครับก็เป็นหน่วยงานที่ไทยรับรองแรงงานของออสเตรเลียครับก็ถ้าใครเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างก็สามารถเข้าไปหาเรทตัวเองได้หรือไม่ก็เข้าไปดูว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนที่จะได้รับค่าจ้างประมาณเท่าไหร่ได้เหมือนกันเราสามารถกดคำนวณได้เลยว่าวันเสาร์เราจะได้เรทค่าแรงเท่าไหร่จะออกมาเป็นตัวเลขด้วยแล้วก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยแล้วจะมีเรท Public Holiday ด้วยเช่นกัน Penalty Public Holiday ก็จะมากกว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับอย่างเช่นถ้าเราเป็นคุก Level 6 Trade Person แบบคุก Level 5ก็คือจบไปเรียนจบเรียบร้อยเริ่มต้นก็จะเป็นชั่วโมงละ 30.68 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น 38.5 35 46.2 ถ้าเกิดเป็น Public Holiday ก็จะเพิ่มไปจนถึง2เท่าก็แบบว่าเป็น 69.3 ต่อชั่วโมงเลยครับ
คุณบาสทราบเรื่องนี้พอสมควรเลยคุณบาสคิดว่าคนไทยเนี่ยค่ะในออสเตรเลียโดยเฉพาะนักเรียนนะคะหรือคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวหรือคนที่เพิ่งมาไม่ว่าจะเป็น Work and Holiday เนี่ยค่ะคิดว่าพวกเขาเข้าใจเรื่อง Penalty Rate มากน้อยแค่ไหนคะ
ถ้าเกิดคนเพิ่งเรียนภาษาหรือไม่ได้เรียนอาจจะเข้าใจน้อยเพราะว่ามันเป็นองค์กรที่เวลาคนทำงานอาจจะถูกแบบอาจจะมองละเลยไปนิดนึงแต่เรื่องพวกค่าถ้าเกิดว่านายจ้างไม่จ่ายค่าแรงจ่ายเข้าใจค่าแรงไม่ตรงเราสามารถแบบบอกได้องค์กรนี้ได้เราสามารถแจ้งได้ว่าเราแบบโดนแบบเอาเปรียบนะ
ส่วนตัวคุณบาสเองเนี่ยค่ะเคยได้ยินเรื่องราวไหมคะว่ามีคนไทยที่ทำงานในช่วงวันหยุดโดยที่เขาไม่ทราบเรื่อง penalty rate อะคะ
ทราบครับผมก็มีคนมาคุยกับผมผมก็แนะนำไปว่าต้องทำยังไงบ้างเพราะว่าผมก็เรียนจบคุกเกอรี่กับเบเกอรี่มาก็บอกน้องๆไปที่เขารู้ว่าต้องได้รับค่าแรงที่ถูกต้องเพราะบางที่คือแบบว่าก็จ่ายค่าแรงตามชั่วโมงปกติแต่มันเป็นปิดฮอลิเดย์เลทก็ไม่สมควรนะครับ
และเพื่อความชัดเจนนะคะเราไปฟังคุณแมทธิวแร็กเกตโฆษกจาก Fair Work Ombudsman หน่วยงานกำกับดูแลสิทธิแรงงานในออสเตรเลียอธิบายถึง Penalty Rate และสิทธิของแรงงานในออสเตรเลียโดยเราสอบถามคุณแมทธิวถึง Penalty Rate ว่าคืออะไรและใครมีสิทธิ์รับค่าแรงพิเศษนี้บ้าง
Hi, Jerry. Good to be with you and good to talk about these important workplace issues. So as a starting point, just to remind your listeners, penalty rates are higher pay rates that employers need to be paid for working particular hours or days. So such as a weekend, public holidays, late night shifts, early morning shifts or overtime. So the underlying purpose ofpenalty rates is that workers who are working what we might call unsociable hours when most people in the community are not working deserve some extra compensation for working in those hours. Now the particular workers' penalty rate entitlements, that the hourly rates will vary depending on the award that applies to their workplace or the enterprise agreement that Yep. applies to the particular worker.And if an employer's industry isn't covered by an award, then the penalty rates will be in the employer's enterprise agreement or another agreement. So, for example, there's more than 100 awards across the Australian economy. But, for example, under the retail award, if you're a level one full-time or part-time worker, you're entitled to $26.55 for ordinary hours.
Yep.
But when that gets to Saturdays, you're entitled to $33.19 an hour. When it gets to Sundays, the same worker's entitled to nearly $40 an hour. And for public holidays, that worker's entitled to nearly $60 an hour. So it's really important that workers know what their entitlements are and they get their employer meets.Those entitlements because it make a real difference at the end of the week or the fortnight for their pay packet. So any worker, migrant worker or otherwise, can come to the Fair Work website, which is fairwork.gov.au, and they can search for their particular occupation. They can go to our pay and conditions tool. So that's PACT, PACT, pay and conditions tool.And that'll guide them through finding the right wages for their particular industry and their particular level.
คุณแมทธิวอธิบายนะคะว่า penalty rate คือค่าแรงพิเศษเมื่อทำงานในช่วงเวลาที่คนทั่วไปไม่ทำงานเช่นวันเสาร์อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์การทำงานในกะดึกหรือการทำงานล่วงเวลาที่คนไทยเรียกว่า OT โดยอัตราที่ได้ต้องขึ้นอยู่กับอวอร์ดหรือมาตรฐานอัตราค่าจ้างตามสาขาอาชีพซึ่งมีนับร้อยอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นใน Retail Award ค่าแรงอาจเพิ่มจาก26ดอลลาร์เป็นกว่า33ดอลลาร์ในวันเสาร์หรือเกือบ40ดอลลาร์ในวันอาทิตย์และอาจจะสูงถึง60ดอลลาร์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์คุณผู้ฟังสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Pay and Conditions Tools ในเว็บไซต์ของ Fair Work ค่ะและเราถามต่อนะคะว่าพนักงานสามารถปฏิเสธไม่ทำงานในวันหยุดได้หรือไม่และคุณแมทธิวอธิบายว่า
Yeah, it's a good question and ultimately it comes down to a question of what is reasonable. So employers can ask their employees to work on public holidays if the request is reasonable. Employees likewise can refuse a request if they have reasonable grounds. So when requesting that an employee work on a public holiday,Employers need to consider all the relevant circumstances. So whether a request to work is reasonable depends on a range of factors, including the nature of the workplace. As you can imagine, for example, if you're in retail, a day like Boxing Day, for example, might be a really busy day for retail and a day most workers would commonly work. But there's other factors, the role and type of work that the particular employee does,employees' personal circumstances, like do they have family or caring arrangements, also the amount of notice provided to the employee and what the employee's contract says. So all those factors go into considering whether it's reasonable or not to work on a public holiday. And we'd encourage employees, if they need help on that front, to come to our website. We have a particular web page titled Not Working on a Public Holiday that they can go to, and also other rules and entitlements during the end of year holiday season when, of course, there is some extra public holidays. So come to our website at fairwork.gov.au if you need more help on that front.
คุณแมทธิวอธิบายว่าลูกจ้างสามารถปฏิเสธงานในวันหยุดได้ถ้ามีเหตุผลที่สมเหตุสมผลเช่นภาระครอบครัวการได้รับแจ้งในเวลาที่กระชั้นชิดหรือบทบาทที่ไม่จำเป็นต้องทำในวันนั้นและนายจ้างสามารถขอให้ทำงานได้ถ้าเป็นคำขอที่เหมาะสมเมื่อคำขอนั้น reasonable เช่นการขอให้ทำงานในวัน Boxing Day ซึ่งร้านค้าปลีกอาจจะยุ่งมากทั้งหมดต้องดูตามสถานการณ์ด้วยค่ะและสำหรับผู้ถือวีซ่าชั่วคราวเช่นนักเรียนหรือผู้ถือวีซ่า Work and Holidayจะมีสิทธิ์ในการรับ penalty rate หรือมีสิทธิ์ในการทำงานเทียบเท่ากับคนออสเตรเลียหรือไม่คุณแมทธิวอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่า
The starting principle is really important and really clear that visa holders should be aware they have the same workplace rights and protections as all other employees in Australia. So that includes aspects like their pay and their wages, of course,but also leave and other entitlements. They're also protected from discrimination and they're entitled to the same entitlements in relation to final pay if they're finishing up work. So that's a really important message. You're entitled to the same pay as any other worker in the workforce. Your visa doesn't change the hourly rates you receive. So we have a page on our website that does provide specific information for visa holders. They can also get help from us in languages other than English. And we've got some fact sheets and case studies for migrant workers. But that core principle is if you're working right next to an Australian citizen and you're doing the same job at the same level, you need to get paid under the law the exact same rates.
คุณแมทธิวตอบว่าผู้ถือวีซ่าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นนักเรียนผู้ถือวีซ่า Work and Holiday ผู้ถือวีซ่าคู่ครองหรือผู้ที่ถือ Bridging Visa มีสิทธิ์เท่าคนทำงานออสเตรเลียที่ทำงานในระดับและหน้าที่เดียวกันและต้องได้รับค่าแรงและสวัสดิการตามกฎหมายเหมือนกันทุกประการรวมถึงค่าแรง Penalty Rate การได้รับวันลาและการคุ้มครองอื่นๆคุณแมทธิวย้ำว่าวีซ่าไม่มีผลให้ได้ค่าจ้างต่ำลงและหากว่ามีผู้ที่ประสงค์จะร้องเรียนจะมีผลกระทบต่อวีซ่าหรือไม่และจะสามารถรายงานเรื่องต่อ Fair Work Ombudsman โดยไม่เปิดเผยชื่อได้หรือไม่คุณแมทธิวอธิบายเรื่องการร้องเรียนไว้ว่า
If they do make a complaint that doesn't have any impact on their visa there are protections in place for visa holders. So if they do have a problem, they believe they're being underpaid, for example, the first thing we'd say is, of course, if they can work that out with their employer, fantastic. If they can get information and advise their employer, I think I'm getting underpaid, and fix it with their employer, that's fantastic, and that's a great first step. But if they do believe they're being underpaid and they're not being helped by their employer, then they can come to the Fair Work Ombudsman and their visa will be protected. There's special programs in place that are run by the Department of Home Affairs to protect visa holders. Calling out exploitation to the Fair Work Ombudsman is one way that they can be protected. So we'd encourage them, if they want to call the Fair Work Ombudsman, they can call us on 13 13 94. There's also an interpreter service on the phone that's at 13 14 50. But otherwise, they can come to our website, fairwork.gov.au, and they will be protected. And for the Fair Work Ombudsman, as the workplace regulator, protecting visa holders is one of our enduring priorities. We know that visa holders can be vulnerable, and so we really prioritise protecting them and making sure they get all the wages they're entitled to. If they don't want to provide their name to the Fair Work Ombudsman, there's certainly an avenue for them to provide it anonymously, and they can do that either in English or a range of other languages. We have 16 languages other than English that they can make an anonymous report in, and the Thai language is one of those. So any of your Thai listeners are welcome to go to our website. They can make that anonymous tip-off, anonymous report, if you like, anonymous complaint in the Thai language. And I should say that's this point as well. Our website as a whole can be, almost all of our website can be translated into other languages, including Thai. So we'd encourage anyone, jump on our website, fairwork.gov.au, and you can go to the top right-hand side of the webpage, and you can convert most of our webpages into Thai immediately.
การร้องเรียนไม่กระทบต่อวีซ่าหากคิดว่าถูกจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่คุณควรได้สามารถแจ้ง Fair Work Ombudsman ได้โดยตรงและรัฐบาลออสเตรเลียมีโปรแกรมคุ้มครองผู้ถือวีซ่าที่รายงานการถูกเอารัดเอาเปรียบลูกจ้างยังสามารถโทรผ่านล่ามหรือหาข้อมูลในเว็บไซต์ Fair Work Ombudsman ซึ่งมีแปลในภาษาไทยด้วยค่ะอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ประสงค์จะรายงานสามารถรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อได้โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ซึ่งมีการแปลไว้16ภาษารวมถึงภาษาไทยด้วยสามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์ของ Fair Work Ombudsman เช่นกันนะคะและสำหรับปัญหาที่พบมากที่สุดสำหรับผู้ที่ทำงานในช่วงวันหยุดเทศกาลโดยเฉพาะผู้อพยพหรือผู้ที่ถือวีซ่าชั่วคราวคุณแมทธิวกล่าวว่า
There are some key rights we would like holiday season casuals, be they visa holders or citizens, to be particularly aware of. Their minimum hourly rate, including the casual loading. So remember that casual loading, casual workers are entitled to 25% extra than a full-time or part-time worker on their minimum wages. So it's important that casuals look out for that. They should also look out that they're getting the correct rates for all time work. So not just the ordinary hours, but all time worked, including any overtime, weekend and evening penalty rates, as we've mentioned. Certainly getting the public holiday penalty rates around the Christmas and New Year season is something they should look out for. And also that they're getting their minimum breaks. So some workplaces might work longer hours during the holiday season and the shopping season, December and January, but workers still need to get their minimum breaks. Now, we know migrant visa holder workers, including international students, can be vulnerable to exploitation because of language or cultural barriers, for example. But they are a priority for the Fair Work Ombudsman. And one of the choices we make in terms of selecting priority sectors within the economy is whether there's a significant number of migrants within them. So, for example, the fast food restaurants and cafe sector is a long-running priority sector for the Fair Work Ombudsman, and one of the reasons for that is that there are a lot of migrant workers in that sector. So I can give an example of common breaches in the fast food restaurants and cafe sector. They're often about underpayments of minimum wages, underpayments of penalty rates, unpaid overtime and allowances, and failures in record keeping and payslips. So to answer, Sherry, your question about how workers can check if they're being paid correctly, we'd encourage them to use our online tools at our website, fairwork.gov.au. Tools such as our pay calculator are free to use, like everything on our website. They're free to access. If they need any more help beyond what's on our website, as I've said, they can contact us by phone, 13 13 94, or interpreter 13 14 50. I should say as well, employees can also speak to their employer or their union if they're a member of a union to get extra information.
ปัญหาที่พบได้บ่อยสำหรับผู้ที่ทำงานในช่วงเทศกาลคือการจ่ายค่าแรงต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำไม่รวม casual loading 25% ไม่จ่ายค่าล่วงเวลาไม่จ่าย penalty rate และปัญหาการไม่มีบันทึกการจ่ายเงินเช่น pay slip หรือไม่มีการบันทึกเวลาโดยเฉพาะในร้านอาหารร้านกาแฟและ fast food ซึ่งมีแรงงานอพยพจำนวนมากและคุณแมทธิวอธิบายว่าวิธีตรวจสอบง่ายที่สุดนะคะคือการใช้เครื่องมือคำนวณ Pay Calculator ซึ่งหาได้ในเว็บไซต์ของ Fair Work Ombudsman ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อ Fair Work Ombudsman ได้ที่เบอร์131394หรือสามารถโทรติดต่อล่ามได้ที่131450ค่ะสำหรับเว็บไซต์ของ Fair Work นะคะ fairwork.gov.au ค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณผู้ฟังคะรายการ SBS ไทยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันชลดากรมยินดีและทีมงาน SBS ในห้องส่งทุกคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีรายการสดของเรานะคะเวลา 14.00 นาฬิกาและรายการย้อนหลังเวลา 22.00 นาฬิกาตามเวลาของเมืองซิดนีย์เมลเบิร์นและแคนเบอร์ราค่ะสามารถฟังได้อีกทางพอดคาสต์แพลตฟอร์มนะคะหรือทางเว็บไซต์ของเราค่ะ www.sbs.com.au/thaiฟังได้ทุกเวลานะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่กับดิฉันในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ